në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Fatmir Sejdiu nuk fton Tadiçin në mini-samitin e shefave të shteteve të rajonit. Në Prizren dhe në Lipjani, votimi për kryetar komunash do të mbahet më 31 janar, por nuk ka ende një vendim për Gjilanin. Viti 2009 thelloi dështimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e kontrollit në veri të vendit. Perëndimi dënon dhunën në Iran. Të paktën 25 të vrarë e dhjetra të plagosur në Karaçi të Pakistanit. Rusia kërcënon Evropën me ndërprerjen e naftës, derisa zgjeron rrugët e eksportit të naftës drejt Kinës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minuta dijuese le të ndjekim vullnet poshkën me blokun e lajmeve.
Prishtinë, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu tha se presidenti i Serbisë Boris Tadić nuk do të ftohet në mini samitin e shefave të shteteve të vendeve fqinje të Kosovës që pritet të mbahet në fillim të vitit që vjen. Nuk do të aftoj në takimin e kolegëve të rajonit, sigurisht që do të ketë raste tjera, por nuk do të aftoj sa për lojë. Si të aftoj njeriu i cili me tërë energjinë deklarohet kundër pavarësisë së Kosovës dhe bën gjithçka që t'i pengojë njohjet e mëtej, me tha Sejdiu. Duke folur për samitin e presidentëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi, Sejdiu tha se presidentët e këtyre shteteve janë dakorduar që ai të mbahet në Kosovë në 3 mujorin e parë të vitit të ri. Teheran, agjencia zyrtare iraniane IRNA raportoi se 5 kufoma të protestuesve të opozitës, të cilët vdiqen gjatë razirave të djeshme, po mbahen për të kompletuar hetimet. Ali Musavi, nipi 35 vjeçari i liderit të opozitës Mir Hossein Musavi, u qellua për vdekje në protestat dhe raportohet se trupi i tij është në mesin e kufomave që po hetohen. Të paktën 8 vet u raportuan të vdekur pasi shpërthyen përleshjet mes forcave të sigurisë dhe mbështetësve të opozitës në razirat më të dhunshme që vendi ka parë në muajt e fundit. Berlin, vendet e perëndimit i ri përsëritën kritikat e tyre ndaj shtypjes së protestuesve në Teheran. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se vdekja e protestuesve në Iran është pasojë e veprimeve të papranueshme të forcave të sigurisë dhe i bëri thirrje Iranit të respektojë obligimet ndërkombëtare për lirinë e shprehjes. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme franceze Bernard Valero tha se aksionet e Teheranit nuk çojnë askund dhe ftoi për negociata për zgjidhjen e krizës. Dje edhe Shtetet e Bashkuara dhe Italia dënuan dhunën kundër protestuesve civil. Shtëpia e bardhë cilësoi shtypje të padrejtë veprimin e qeverisë dhe tha se Washingtoni është në anën e protestuesve iranian. Karaçi, policia në Karaçi tha se të paktën 25 njerëz e kanë humbur jetën dhe 20 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në një procesion shiit në kryeqytetin komercial të Pakistanit. Ministri i Brendshëm Rahman Malik tha se sulmuesi aktivizoi eksplozivet e tij në procesionin e Ashurës, ngjarjes më të madhe të kalendarit shiit. Kabul, zyra e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai tha sot se 10 civilë, shumica nxënës, janë vrarë gjatë operacioneve ushtarake të perëndimit në provincën Kunar, që shtrihet në kufijtë lindor me Pakistanin. Në deklaratën e lëshuar, zyra e presidentit tha se Karzai ka dënuar fuqishëm vrasjet dhe ka emëruar një delegacion që ta hetojë incidentin. Detajet tjera ende nuk janë bërë publike. Lagos, familja e Nigeriasit i cili u akuzua se deshi të hedhë në erë aeroplanin amerikan në ditën e krishtlindjeve, tha se i kishte humbur kontaktet me të birin kur ai studionte jashtë vendit. Familja e Umar Faruk Abdul Mutallab tha se babai i kishte raportuar zhdukjen e djalit agjencive të sigurimit të Nigerisë dhe të vendeve të huaja. Në një deklaratë, familja e përshkroi sjelljen e Abdul Mutallab si krejtësisht jashtë natyrës së vet. Abdul Mutallab është akuzuar për përpjekje për ta hedhur në erë aeroplanin e kompanisë Northwest Airlines me rreth 290 pasagerë dhe anëtarë të ekuipazhit që fluturonte nga Amsterdami në Detroit. Më herët presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama urdhëroi rishikimin e sigurisë në aviacionin amerikan, pasi u kuptua se emri Abdul Mutallab ishte në listën e të dhënave amerikane për rreth 550.000 njerëzit që dyshohen për lidhje terroriste. Dubai, shefi i sigurisë kombëtare të Jemenit tha se 29 pjesëtar të dyshuar të Al-Qaidës janë arrestuar në vërsulje gjatë këtij muaji, të cilat i parandaluan sulmet e planifikuara në instalimet e naftës dhe në interesat e huaja. Ali Mohammad Al-Ansi tha se autoritetet ende po i ndjekin terroristët e mbetur. Gjithashtu raportohet se më shumë se 60 pjesëtar të dyshuar të Al-Qaidës janë vrarë gjatë vërsuljeve në fjalë. Jerusalem. Izraeli i shpalli planet për ndërtimin e 7 qinjësive banesore në pjesën lindore të Jerusalemit, e cila nga palestinezët pretendohet se do të jetë kryeqyteti i tyre. Nën presionin e Washingtonit, kryeministri Benjamin Netanyahu në nëntor shpalli pezullim 10 mujor të projekteve të reja në Bregun Perëndimor, por urdhri nuk i përfshin ndërtimet në pjesën lindore të Jerusalemit. Izraeli pretendon se i gjithë qyteti është i tij. Në luftën e vitit 1967, Izraeli e pushtoi Jerusalemin lindor, ku gjenden vendet e shenjta të hebrejve, të krishterve dhe të muslimanve. Bratislavë, Rusia raportohet të ketë paralajmëruar se do t'u ndërpres furnizimin me naftë përmes Ukrainës tre vendeve të Bashkimit Evropian për shkak të mosmarrëveshjeve rreth çmimit. Qeveria e Slovakisë citoi sot një letër nga Komisioni Evropian, e cila thot se Rusia ka njoftuar për mundësinë e pezullimit të dërgesave të naftës për Slovakinë, Hungarinë dhe Republikën e Çekisë. Mosmarrëveshja ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë për çmimin e gazit një vit më parë bëri që miliona evropian ta kalojnë dimrin pa ngrohje. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka caktuar 31 janarin e 2010-s si datë për përsëritjen në zgjedhjeve për kryetar komunash në Prizren dhe Lipjan. Data për fillimin e hetimeve dhe rinumërimin e votave për Gjilanin, ndërkaq pritet të caktohet në mbledhjen e së martës të këtij komisioni. Holsiti sjell nga Prishtina korrespondencia jonë Dona Peci.
Pas diskutimeve që u zhvilluan përgjatë javës së kaluar në lidhje me caktimin e afatit kohor për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar komunash në Prizren dhe Lipjan, autoritetet për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë kanë rënë në ujdi, duke e caktuar 31 janarin e vitit të ardhshëm si datë zyrtare për zhvillimin e këtij procesi. Sipas sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, kjo datë është, siç thuhet, koha optimale për përsëritjen e raundit të dytë të votimeve në këto dy komuna. Vendimin e KQZ-s për këtë çështje e bëri të ditur kryetaria e këtij komisioni, Nesrin Lushta, gjatë takimit të fundit të këtij institucioni.
Me një vot kundër, propozimi u aprovua. Faleminderit.
Derisa u mor vendimi për kohën e zhvillimit të rivotimit në komunën e Prizrenit dhe ato të Lipjanit, KQZ-ja nuk arriti të caktojë një afat kohor për nisjen e procesit të numrimit të votave dhe të hetimeve për komunën e Gjilanit. KQZ kishte vendosur kohë më parë që vendimi për rivotim eventual edhe në Gjilan të merret pas hetimeve dhe pas rinumrimit të votave në këtë komunë. Në lidhje me këtë proces, antarët e KQZ-s kërkuan që të shtohet prania e misioneve vëzhguese ndërkombëtare për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë dhe për hir të transparencës së këtij procesi. Antari i KQZ-s Florian Dushi tha se rinumrimi i votave për komunën e Gjilanit nuk është një proces i thjeshtë.
Kërkesa ime është që të sigurohet praninë ndërkombëtare, përndryshe ne nuk jemi duke zhvilluar një proces të rinumrimit thjesht, por kemi thonë se do të zhvillojmë edhe hetim, edhe mendoj që për gjithë ne kjo do të ishte shumë e mirë se ardhën, edhe takimi me përfaqësues të AIFES-it dhe të USAID-it dhe të tjerëve do të duhet që së rezultati sjellë një pranim më të madh.
Mirë, po kjo kërkesë, siç duket, nuk do të mund të realizohet në ditët e fundit të këtij viti. Përfaqësuesi i misionit vëzhgues amerikan AIFES, Chad Flego, tha se është e vështirë që në periudhën e festave të fund vitit të sigurohet një pranim më e madh ndërkombëtare.
AIFES at the moment could only provide a group of local staff, perhaps 5 or so.
AIFES për momentin do të mund të siguronte vetëm një grup të stafit lokal, diku 5 njerëz, për të bërë rinumrimin, dhe kjo do të mund të bëhej vetëm nesër apo pas nesër. Kjo do të ishte e mundshme në aspektin kohor, u shpreh Flego. Plani operativ për rinumrimin e votave për komunën e Gjilanit që pritet të bëhet në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, sipas kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s Gjemail Peçani, do të jetë i gatshëm të martën.
Nesër do keni planin e detajuar se kur, nëse faktikisht do të jetë një ditë punë ta quaj kur do të filloj procesin e rinumrimit të votave, të fillu pej të valina, pej ndrime, pej ndarjes, pozita, vende, dhe me thonë gjithaj planin që ka të bëjmë një proces të rinumrimit dhe hetimit komplet, dhe me thonë detajuar.
E curia e zhvillimit të hetimeve dhe rinumrimit të votave për komunën e Gjilanit do tjetë përcaktuese për marrjen e vendimit se a do të ketë nevoj të përsëritet balotazhi i 13 dhjetorit edhe në këtë komunë. Komisioni zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa kishte udhëzuar KQZ-n që të shpallë rivotim për komunën e Prizrenit, Lipjanit dhe Gjilanit, ndërsa vendimi ishte marrë fillimisht vetëm për dy komunat e para. Ndërkohë, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë nëpërmjet një komunikate për opinion pati shprehur besimin se pas shqyrtimit të mëtejmë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të njohë, siç thuhej, në tërësi obligimin e vet të respektojë vendimin e Gzapit për të përsëritur zgjedhjet edhe në Gjilan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Liderët kosovar paraqesin pikpamje të ndryshme lidhur me zhvillimet e vitit 2009. Ndërsa presidenti Fatmir Sejdiu tha se 2009 ishte përplot sfida dhe suksese, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Parti Kjona Opozitë, Ramush Haradinaj, vlerësoi se ky vit ishte plot me dështime. Për herë të parë presidenti Sejdiu ka komentuar edhe zhvillimet brenda koalicionit qeverisës PDK-LDK, si dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Viti 2009 ka qenë përplot sfida, por edhe suksese, tha presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu gjatë një konference të fund vitit, ku ai ka bërë një rekapitulim të zhvillimeve gjatë vitit që po e lëm pas. Për herë të parë Sejdiu ka komentuar zhvillimet e natës së 19 nëntorit, kur PDK një anshëm shpalli prishjen e koalicionit me LDK-n. Sejdiu tha se atë natë kishte marrë shumë me qetësi këtë lajm dhe se pavarësisht pretendimeve politike, ai ishte i bindur se çdo ndryshim do duhej të kalonte sipas ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Po më them se ka qenë një sekuencë jo nevojshme dhe një engushtme që ka ndodhë dhe mendoj se çdo veprim që mund bëhet të drejtim lidhë me pyetjet më herët që keni bërë, duhet bëhet konform legjislacionit fuqi, ligjit kushtetutës. Koalicionet janë edhe s'janë, prishën, ndërtohen, bëhen të reja, është çështje po e quaj ndoshta në figura e dashnisë të partnerëve të koalicionet për të ndërtuar formacionet qeverisë së përgjithshme absolutisht.
Ndonë se presidenti si dhe udhëheqës tjerë të institucioneve flasin për një vit të sfidave dhe sukseseve, opozita ka vlerësime tjera. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se viti 2009 ka një listë të dështimesh.
Dështimesh gjendja në veri, dështimesh të qinësia e qeverisjes, të thotë edhe niveli demokracisë në vend, pastaj situata ekonomike, korrupsioni në shkallën e nënt është pasur dështim, planin e jashtëm ka munguar, po them Kosova, në planin e jashtëm nuk mund me umbur me vitin që shkoj.
Tha Ramush Haradinaj duke përsëritur qëndrimin e partisë së tij për nevojën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare gjatë vitit të ardhshëm. Në këtë temë edhe presidenti Sejdiu sot nuk e ka përjashtuar mundësinë që në vitin 2010 të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Sidoqoftë vendimin për një gjë të tillë ai u ka besuar partnerëve të koalicionit qeverisës.
Si president i vendit unë nuk përmbam afateve ligjore. Unë asnjëherë nuk jam ai që mund të prishit themi konceptin e marrëveshjeve politike që arrin në nivel vendi. Vedi se çakullon edhe ideja se mund këtë reformatizim të qeveris, unë s'mund t'ja përgjegje sot, sepse është qështje marveshës partnerët koalicionet, por nësa ta do të kenë ide në gjetjes një formule plus për të dhanë kontribut në të drejtim, është qështje dhe lirisë të tyre, dhe puni funit është e drejtë të tyre.
Në anën tjetër, Ramush Haradinaj tha se kushtetuta parashet disa forma se si mund të shkohet në zgjedhje të ardhshme pa e pritur vjeshtën e vitit 2011, siç ishte vendosur më herët nga ana e presidentit Sejdiu.
Janë disa variante si mundet me u shpallë zgjedhje. Një variant është kur të dy partnerët e koalicionit qeverisës bëjnë dakord me shpallë zgjedhje përmes presidentit të vendit. Varianti tjetër është kur presidenti i vendit ndodhet në domosdoshmëri me shpallë zgjedhje për shkak të vendimit të njërit nga aktorët qeverisës. Më e hudhës do të ishte një dakordim i përbashkët i gjithë neve.
Ndonse me pikpamje vlerësime të ndryshme për zhvillimet gjatë vitit 2009, pritjet e liderëve në pushtet dhe atyre në opozitë janë që viti 2010 mes tjerash të sjellë zhvillim më të madh ekonomik, qeverisje efikase demokratike, si dhe më shumë njohje për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti ka vlerësuar si pozitive punën e policisë së Kosovës për vitin 2009 gjatë një analize vjetore. Por ekspertët e sigurisë pohojnë se policia ashtu si qeveria e Kosovës kanë dështuar në veri të vendit, të cilin nuk e kanë ende nën kontroll. Aty krimi i organizuar dhe siguria e shtetit vihen në pikpyetje. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Të arriturat në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar, siguria publike si dhe reformat në policinë e Kosovës nga përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme vlerësohen si sukseset më të mëdha në vitin 2009, por pavarësisht këtyre sfidat mbeten. Këtë pohoi edhe vetë ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti në konferencën e fundit për media për këtë vit.
Ne sot mund të vlerësojmë se kemi patur një vit të suksesshëm, duke qenë të vetëdijshëm për sfidat që po lëm pas, të cilat padyshim që do të vazhdojnë të adresohen gjatë vitit të ardhshëm.
Ministri Paraziti po ashtu dha disa detaje rreth angazhimit të policisë së Kosovës.
Sa i përket luftimit të krimit të organizuar, policia e Kosovës përkatësis shtyllën hetimeve në kuadër drejtorisë përgjithshme të policisë së Kosovës gjatë periudhës kohore janar-dhjetor 2009 ka qenë mjaft e angazhuar në luftimin e krimit të organizuar, duke ndërmarrë operacione të shumta, disa prej të cilave kanë rezultuar me rezultate të dukshëm. Janë ndërmarrë 148 operacione gjithsej, janë arrestuar ndërsa 222 persona, ku janë shkatruar edhe 15 grupe të ndryshme kriminale.
Situatë relativisht e qetë gjatë 2009-s vlerësohet edhe nga ekspertët e sigurisë, por ata njëherësh theksojnë nevojën e riorganizimit në policinë e Kosovës në aspektin strukturor dhe organizativ. Eksperti Ramadan Çehaja thotë se veriu i Kosovës ka qenë të mbetet sfidë për institucionet e vendit. Krimi i organizuar në kufirin Kosovë-Serbi po zhvillohet pa u penguar, thotë ai.
Ende e kemi një barierë shumë të madhe ndaj veriut të Kosovës. Nuk ka qasje e qeveria atje, përkatësisht nuk ka pasur qasje Ministria Punët Brendshme me policinë e Kosovës atje. Të më thonë, krimi organizuar atje është duke ljulzuar, ashtu të shprehem, dhe shumë dopsi tjera të cilat janë vrejtur dhe janë duke ndodhur atje.
Edhe Ministri i Punëve të Brendshme, Zenon Pajaziti, pranon sfidat që sjell veriu i Kosovës për institucionet e vendit. Përpjekjet më të mëdha gjatë 2010-s, sipas tij, do të përqendrohen në instalimin e pushtetit në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që ka qenë dhe mbetet ende sfidë veriu, po bëjmë strategji për luftimin e krimit. Edhe një pjesë të madhe e kjo strategji do ta ketë efektin kur luftohet krimi në gjithë vendin. Nuk ka nevojë veçan nuk kemi pa për veri ose për jug ose për ndonjë vend. Instalimi i institucioneve në veri do të jetë ajo që do të jetë puna kryesore dhe angazhimi kryesor i gjithë neve si qeveri po si ministri e brashme.
Sidoqoftë, progresi në liberalizimin e vizave, luftimi i krimit të organizuar, luftimi i imigrimit ilegal, lëshimi i pasaportave biometrike, menaxhimi integruar i kufive janë vetëm disa nga prioritetet me të cilat do të vazhdojë të përballet Ministria e Punëve të Brendshme gjatë vitit 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i komunës së re të Gračanicës Bojan Stojanović thotë se përparësia administratës së tij është normalizimi i jetës së komunitetit serb në pjesën qendrore të Kosovës. Banorët e komunës kanë pritshmëri të ndryshme nga të zgjedhurit e rinj. Komuna e Gračanicës do të konstituohet të martën. Në vazhdim nga Prishtina kemi raportin e Albana Isufit.
Kushte më të mira, më shumë punë, ambient më të mirë, nuk janë dëshirat e thjeshta për vitin e ri që duan serbët e Gračanicës dhe të fshatrave përreth. Këto janë pritjet kryesore nga qeveria lokale e cila ka përgjegjësi që fshatin ta shndërrojë në komunë. Për Dragan Arsiçin më rëndësishmë është që qeveria lokale pamjen e Gračanicës me rrugë të prishura e mbeturina ta bëj pjesë të së kaluarës.
Konkretno od buduće gradonačelnika očekujem da mnoge stvari postavi na svoje mesto.
Konkretisht nga kryetari i komunës pres që shumë gjërat i vendos në vendin e vet, që ta rregulloj të sisht infrastrukturën, që të ketë parkingje, që të mos jetë ky lëmsh, që rrugët të jenë më të mira, që gjithçka të jetë më mirë, gjithçka të funksionojë më mirë. Konkretisht shërbimet të jenë efikase, ndërsa në punësit të jenë të mençur dhe inteligjent, shprehet Arsiç. Dregani së bashku me rreth 20.000 serb janë dëshmitar të formimit të qeverisë së re komunale në Gračanicë, nga e cila presin se do të ndërmarr hapa për normalizimin e jetës së komunitetit serb në këtë pjesë të Kosovës. Disa nga banorët presin zhvillime në tri drejtime, nga zbukurimi i hapësirave publike deri te shërbimet kualitative dhe punësimi. Jelena beson se edhe të rinj do të kenë shansin e tyre.
Pa od nove opštine očekujem svakako da će raditi nešto bolje, da
nga komuna e re pres që të bëjë diçka më mirë, që gjendja e popullit serb të përmirësohet, duke marrë parasysh se kryetari i ardhshëm ka marrë rreth vetës të rinj. Gjithsesi se ata kanë një potencial të mirë dhe do të bëhet më mirë, thot Jelena. Afrim Osmani beson se komuniteti rom që jeton në Gračanicë dhe në fshatat përreth do të ofrohen kushte më të mira.
Naravno da tulazete ekstra privilegje.
Natyrisht këtu hyn privilegje të veçanta që do të jetësohen me decentralizimin e komunës. Presim zhvillim ekonomik dhe kushte më të mira për komunitetin rom, thot Osmani. Por ka edhe të atill që dyshojnë se serbët do ta kenë jetën më të mirë në komunën e re. Milan Petrovic nga Gračanica ka humbur çdo shpresë.
Konkretno posla neće biti, oni nemaju kapacitet da na zaposle.
Konkretisht punë nuk do të ketë, ata nuk kanë kapacitet për të na punësuar, nuk kanë kapacitet për të bërë asgjë, nuk pres asgjë nga komuna e re, thot Petrovic. Por optimist është kryetari zgjedhur i Graçanicës Bojan Stojanović, ai thotë se komuna e ri do të jetë një mekanizëm i fuqishëm i mbrojtjes së serbëve të Kosovës qendrore. Stojanović thotë se prioritet do të jetë mbetja e serbëve në Kosovë dhe ndërtimi i së armës së tyre. Kjo mundësi thotë se është e realizueshme përmes komunës së ri.
Mendojmë se është një mekanizëm znati dobro da iskoristimo. Ono što svi mogu da budu sigurni jeste da sam ja jako odlučen.
Shpresoj se do të dim ta shfrytëzoj mirë këtë mekanizëm. Duhet të jenë të sigurt se un jam i vendosur që ky mekanizëm të përdoret në drejtimin e duhur në interes të serbëve por edhe të komuniteteve tjera që jetojnë në komunën e Graçanicës. Të gjithë kanë të drejta të njëjta por edhe obligime, që jetojmë si një botë normale, të udhtojmë, të ndërtojmë shtëpi, shkolla të reja, të shkojmë në teatr dhe të bëjmë të gjitha ato që nuk i patëm për 10 vjet, thot Stojanović. Komuna do të konstituohet të martën me një mbledhje simbolike në një restorant të Graçanicës, pasi që objekti i komunës ende nuk ka filluar të ndërtohet. Sipas Stojanovićit, në 6 muaj të ardhshëm shpenzimet e komunës do të himbulojë programi për zhvillim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa janë përgatitur edhe projekte për të kërkuar ndihmë nga donatorët. Javën e kaluar, qeveria e Shqipërisë ka dhuruar 400.000 euro komunës së ri të Graçanicës, dhe kjo është bërë ditur nga vetë kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pas takimit me delegacionin e Partisë së Pavarur Liberale në Tiranë, pjesë të cilit ka qenë edhe Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekonomia kosovare është në recesion, vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest thotë se ngjecia e zhvillimit ekonomik ka ndikuar në shpërsimin e varfërisë në vend. Ndërkaq që Muslimani nga Instituti Ekonomik shpreh mendimin se është e pakuptueshme që Kosova të ketë suficit buxhetor duke pasur parasysh gjendjen e rëndë sociale me cilën përballet. Kemi në vazhdim kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të mos ketë ngritje të theksuar e cila do t'i adresonte problemet kryesore dhe ajo gjendet në pikën më të ulët të zhvillimit e cila quhet recesion. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë. Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se Kosova ende po përballet me debalancin tregtar dhe me një varg probleme shtjera në fushën e zhvillimit ekonomik.
Ende realizojnë një import të jetë lartë, pastaj eksporti është tetë i ulë, pastaj të gjitha vlerësimet tregojnë se nuk kemi pasur ndryshimin në rritjen e punësimit. Do të thotë Kosova vazhdon të ketë një kohezion të brisht social, pastaj varfëria ndoshta është ashpërsuar.
Edhe Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, vlerëson se norma e lartë e papunësisë, rritja e varfërisë dhe problemeve sociale janë vetëm disa nga specifikat që e karakterizojnë gjendjen e moszhvillimit ekonomik të Kosovës. Ai thotë se këtë gjendje po e përcjellin edhe një varg probleme shtjera.
Ekonomia e Kosovës ballafaqohet me pikën më të ulët, zhvillimi që nën ekonomia që në recesion, me një rritje shumë të madhe të bilancit të pagesave, i cili tani dikon është 1.700.000.000, suficitin buxhetor që është e pakuptueshëm këtë situatë të rëndë sociale në të cilën vindet Kosova të kemi suficit buxhetor, mandej kemi kleptokratinë që shqiptohet vjedhjet, mandej kemi korrupsionin, evazionin fiskal, ekonomien informale, se la dikun 30-40% formon GDP-n dhe kështu me radhë.
Ndryshe, ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se shqetësimet të cilat i kanë ngritur kohë më parë raporti i Komisionit Evropian lidhur me zhvillimin e Kosovës duhet të bëhen pjesë e agjendës së qeverisë së Kosovës dhe ato të kuptohen si rekomandime për fillimin e përmirësimit të gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë. Zoti Sadiku ka thënë se qeveria e Kosovës së bashku me partnerët ndërkombëtar duhet të adresoj çështjet më kritike. Kosova, siç vlerëson ai, aktualisht është në nethet e trendeve negative afatgjata, prandaj kërkohet përkushtimi të gjithë aktorëve të involvuar për krijimin e progresit në Kosovë. Sipas zotit Sadiku, përparimi në Kosovë mund të ketë kuptim vetëm nëse adresohet fillimisht problemi i papunësisë.
Ne mund të kemi rritje ekonomike, mund të kemi rritje të investimeve, por nëse rritja e investimeve nuk orientohet në luftimin e papunësisë dhe të varfërisë, atëherë vërtet populata këtë nuk do të përjetoj si prosperitet ekonomik.
Ndërkaq zoti Limani shpreh mendimin se për përmirësimin e gjendjes ekonomike në Kosovë, qeveria e saj fillimisht duhet i luftojë dukurit negative siç janë korrupsioni, moskontrollimi i çmimeve, futja e mallrave në mënyrë ilegale apo ekonomia jo formale e të tjera. Sipas tij, qeveria duhet të hartojë strategjinë e zhvillimit ekonomik.
Ta ketë një dokument në bazë të cilit duhet ta shtrojë politikën zhvillimore makroekonomike, duke i përfshirë nën sistemet kryesore të politikës zbatu strukturë ekonomike, si është politika fiskale, politika monetaro-kreditore dhe politika tregtis jashtë. Politika fiskale, ashtu si zbatohet në Kosovë, nuk është në funksion zhvillimit të biznesit vendor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik ndërkombëtare. Rusia nga sot do të ketë një linjë të re transportit të naftës drejt Kinës. Kjo paraqet një fazë të rëndësishme në politikat energjetike ruse dhe pikërisht atë të zgjerimit drejt tregjeve me nevoja të mëdha për energji siç janë ato të Azi peqësorit. Holcit të i sjell kronika në vazhdimin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Linja e transportit të naftës Siberia Lindore Oqeani Paqësor synon furnizimin e Kinës me naftën dhe gazin rus. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin mori pjesë në nisjen e aktivitetit të këtij projekti që synon të rrisë aftësinë e Rusisë për të eksportuar naftë dhe gaz në vendet aziatike dhe më tej. Putin i deklaroi gatishmërinë e Moskës për të ushqyer urinë energjetike të tigrave aziatik. Deri tani nafta ruse ka shkuar deri në Kozmino, që gjendet në afërsi të kufirit rus me Kinën dhe Korenë e Veriut. Por transportuesi Siberia Lindore, Oqeani Paqësor, ka zënë fillim në veri perëndim të liçenit Bajkal në Rusi dhe prandaj për 3000 kilometra vazhdon derisa arrin në pikën e quajtur Amur Oblast, ka ku ngarkohen në trena për një udhtim prej 2100 kilometrash drejt Kozminos. Kompania ruse naftës Transneft shpenzoi 12 miliard dollar për të ndërtuar linjën e re dhe do të investojë 10 miliard të tjera për të kompletuar transportuesin nga Skovorodino në Kozmino. Presidenti i kompanisë Transneft, Nikolaj Tokarev, i cili ishte në Vladivostok, foli para medjave për rëndësinë e rrugës së re të lindjes.
Запуск в эксплуатацию в первую очередь в СТО позволяет активно развивать нефтедобычу в регионах Восточной Сибири.
Lëshimi i linjës së re transportuese Siberia Lindore Oqeani Paqësor synon para së gjithash zhvillimin intensiv të prodhimit të naftës në rajonin e Siberisë Lindore. Ky i hap derën naftës nga Siberia Lindore drejt tregjeve me të ardhmë të rajonit të Azisë Paqësorit. Në një shkallë të madhe kjo ndikon dhe në forcimin e sigurisë energjetike të Rusisë, tha Tokarev. Kur linja e re transporti do të punojë me kapacitete të plota, do ta lejojë Rusinë të eksportojë në vit 30 milion ton naftë drejt Kinës. Një degëzim tjetër prej 67 kilometrash do të ndërtohet në Kinë në bashkëpunim me kompaninë shtetërore kineze të naftës, çfarë do të rrisë më tej kapacitetin eksportues të Rusisë edhe me 15 milion naftë shtesë. Kjo linjë e transporti është vetëm fillimi i planeve ruse për të zhvilluar fushat naftë dhe gaz mbajtëse të Siberisë dhe të eksportojnë në vendet Azisë. Kjo nën kupton dhe një fazë të re zhvillimi për zonat e prapambetura të Siberisë dhe lindjes së largme ruse, të cilat kanë pasuri të madhe energji.
Проект позволяет нам выйти на совершенно новые рынки, растущие перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ky projekt e bën të mundur për ne që të kemi qasje në tregje plotësisht të reja, në tregjet në rritje dhe shumë premtuese të Azi paqësorit. Rusia sot është e pranishme këtu, por ajo aq sa duhet. Çështja nuk është të shesim naftë, por që po përdorim teknologji moderne që do të jetë shtys për zhvillimin e Siberisë Lindore dhe lindjes së largme ruse, tha Putini. Rusia ka plane të tjera për transportues të rinj të naftës dhe gazet drejt Kinës. Në këtë mënyrë Moska po shikon drejt një tregu tepër të madh, e ndoshta më të rëndësishëm për nga sasia e eksportit edhe sesa vetë Evropa. Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Fatmir Sejdiu nuk fton ta diçi në mini samitin e shefave të shteteve të rajonit. Në Prizren dhe në Lipjani, votimi për kryetar komunash do të mbahet më 31 janar, por ende nuk ka vendim për Gjilanin. Viti i 2009 celloi dështimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e kontrollit në veri të vendit. Perëndimi i dënon dhunën në Iran. Të paktën 25 të vrarë, dhjetra të plagosur në Karaçi të Pakistanit. Rusia kërcënon Evropën me ndërprerjen e naftës derisa zgjeron rrugët e eksportit të naftës drejt Kinës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahem, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mairel Shani dhe unë Liliana Bajo, mirë dëgjojmë.